sa panahon ni Abraham kag ni Moises, kung ang tao makasala, maghalad siya sing sapat sa pagpakilala nga nagahinulsol siya sang iya mga sala. Karon, hindi na kita kinahanglan nga maghalad sing sapat tungod ang Dios nagpadala sing manluluwas sa pagwa sang aton mga sala. Ini nga manluluwas amo si Jesus. Nagpakamatay siya sa cross para sa aton mga sala.